landbúnaðarráðherra.
Já, frú forseti, mig langar að beina hér spurningu til hæstvirts ráðherra landbúnaðarmála aðallega og sjávarútvegs. Á fundi atvinnuveganefndar í morgun kom forstjóri Matvælastofnunar og ýmsir starfsmenn hans ásamt fleirum úr til dæmis ráðuneyti hæstvirts ráðherra vegna salt- og kadmíumála. Það kom skýrt fram á þeim fundi að Matvælastofnun er ekki fært að sinna skyldum sínum. Iðnaðarsalt hefur verið notað í meir en áratug þrátt fyrir upplýsingar þar að lútandi. Engar skýringar komu frá Matvælastofnun hvers vegna það var notað svona lengi. Að sögn forstjóra stofnunarinnar er málið vand með farið, eins og hann orðaði það. Tilmæli frá Matvælastofnun voru að klára birðir af áburði sem hafi ekki verið prófaður og að klára birðir af salti. Það skal notað og það skal étið svo lengi sem að söluaðilar verði ekki fyrir fjárhagslegu tjóni. Áburði var og verður áfram dreift án prófana og ráðuneyti sjálft spilaði með árið 2007 þegar að það tók afstöðu með banni að veita upplýsingar innihald áburðar sem að hafi verið seldur. Þetta er ófremdar ástand og vegna þessa er matvælaframleiðsla í landinu rúin trausti. Trúverðuleiki Matvælastofnunar er algjörlega horfin og það mun enginn treysta Matvælastofnun framar meðan sömu stjórnendur eru þar við völd. Því er spurningin til hæstvirts ráðherra sú og krafan er skýr frá almenningi að forstjóri stjórnendur og þeir starfsmenn sem að bera hér ábyrgð á verði látnir fara. Spurningin til hæstvirts ráðherra er sú, hvað ætlar hæstvirts ráðherra að gera í þessu máli? Eigum að halda hér áfram með Matvælastofnun sem að er svo mikilvæg að hún verði áfram undir stjórn sama fólks sem að hefur komið henni í þá stöðu sem hún er í núna.
Hæstvirtur sjávarútvegs